tak sedel a teda všetci to vysvetľovali, to prišlo také veľké plátno, to púšťali a prečo a tak.
Som bol vlastne v kine.
Som bol vlastne v kine, len z toho kina som drahý lístok zaplatil, áno. Myslím, že 6 zápasov a 1000 eur som dostal pokutu v tej dobe.
Práve ste si pustili podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com, kde sa môžete prihlásiť aj k odberu podcastu, aby vám neušla žiadna ďalšia epizóda. Ak máte tipy na nových hostí, otázky, ktoré sa chcete spýtať ich alebo nás, dajte nám o tom vedieť na e-mail vykroč.podcast@gmail.com.
Dobrý deň, milí poslucháči. Vitajte v ďalšej epizóde podcastu o inšpiratívnych ľuďoch Vykroč. Pozdravujú vás Michal a Jaro.
Dnes ku nám zavítal bývalý vynikajúci futbalový obranca, trojnásobný majster Slovenska v drese Slovana Bratislava a MŠK Žilina, ktorý práve so Žilinou si zahral aj skupinovú fázu slávnej Ligy majstrov. S profesionálnym futbalom skončil tesne po 30-ke, aby rozbehol svoju druhú civilnú kariéru. Má trénerskú licenciu UEFA-B a vychováva mladé futbalové nádeje. Diváci športových prenosov ho poznajú aj ako pohotového televízneho analytika a spolukomentátora. Nikto iný ako Stano Angelovič.
Stanko, vítajú nás v podcaste.
Ďakujem za pozvanie, pekný večer všetkým.
V tejto epizóde sa okrem iných zaujímavostí o Stanovi dozviete aj... Prečo skončil s profesionálnou športovou kariérou v skorom veku? Ako sa dokázal presadiť a čo mu pomáha v biznis kariére? Prečo si urobil trenerskú licenciu a v čom je na svojich zverencov náročný? Alebo prečo komentuje futbalové zápasy?
Stanko, ty si ročník výroby 1982. Pamätáš si krásne 80. roky. Aké bolo tvoje detstvo a prvé dotyky s organizovaným športom? Prečo a ako si sa dostal práve k futbalu?
Takže, ako hovoríš, prežil som krásne detstvo, tým, že pochádzam z východného Slovenska. Narodil som sa v Prešove, ale to detstvo som prežil v Lipanoch, v meste, v futbalovom meste, takže bolo mi to blízke. Ten futbal už od malička, hrával ho môj otec, hral ho môj starší brat. Takže nejak tak automaticky som sa k tomu dostal a ja. Paradoxne najviac som sa naučil s chalanmi pred bytovkou, jak to niekedy bolo, a takže som dieťa odchovaný takej, nie že ulice, ale proste ten taký ešte taký živelný futbal, ktorý sa vtedy na uliciach a po uliciach hrával, takže tam niekde to celé začalo.
Na slovenskú prvoligovú scénu si vstúpil však až ako 20-ročný v drese bratislavského Interu. Pravidelne si začal hrávať možno ešte o 2-3 roky neskôr. Napriek tomu si na našich trávnikov dosiahol veľmi pekné úspechy. Stal si sa viacnásobným majstrom Slovenska, víťazom národného pohára aj superpohára. Ako si spomínaš odstupom času na prvoligové tituly, ktoré si získal so Slovanom a s Žilinou, a prečo si myslíš, že sa to podarilo práve tebe?
No to je ťažká otázka, prečo práve mne, ale každopádne som za to rád, že sa to mne podarilo. Je veľmi ťažké niečo vyhrať v každom športe, či už futbal, hokej, to je jedno, individuálny, kolektívny, a chce to veľké úsilie. Mal som možno aj šťastie, že som práve v tej danej chvíli bol na tom mieste, aj keď ten začiatok kariéry medzi seniormi som to nemal až také nejaké ružové, alebo nejak trošku dlhšie trvalo, kým som sa presadil, či už to bolo mojou buď výškou, alebo proste niečím iným, ale nejaké tie okolnosti to za tým boli, ale podarilo sa mi, myslím, že 23-24 rokov som mal, keď sme s Osencom vtedy postúpili do prvej ligy, a odtedy som ochutnal tú ligu pravidelne, začal som hrávať, prestúpil som do Izraela, a potom to už išlo, Slovan, Žilina a tak ďalej, čiže trošku neskôr to začalo, ale za ten krátky, možno 7-8 ročný čas v našej lige sa mi podarilo tieto úspechy. Takže som za to veľmi rád a hovorím, recept na to nie, lebo niekto sa snaží celú kariéru a sa mu to nepodarí. Ja som mal to šťastie alebo to privilegium, že že sa mi to podarilo a ďakujem Pánu Bohu a všetkým aj spoluhráčom, ktorí mi k tomu pomohli.
Okrem našich trávnikov si zahral aj skupinové fáze Ligy majstrov. To sa teda podarí na Slovensku iba nepatrnému zlomku futbalistov. Odohral si celé zápasy napríklad v Londýne na Stamford Bridge proti Chelsea, kde Žilina prišla o bod za remízu až 4 minúty pred koncom, ale aj doma proti Marseille s slávno-neslávnym výsledkom 0-7. Aké bolo z tvojho pohľadu súperiť s takýmito velikánmi futbalistami a v čom sú špičkoví svetoví hráči iní ako tí behajúci po našich tránikoch?
Tak aké to bolo, no bol to veľký zážitok. Tam bolo vidno rozdiel, ktorý je medzi slovenským futbalom a zahraničným, že tam je výber. Ten klub, ktorý každý jeden, ktorý proti nám hral, tak je tam, je to výber hráčov z celého sveta a tí najlepší sa tam presadia, zídu a hrajú proti nám. Teda my sme robili, čo sme mohli, áno, viem, že nezískali sme ani bod, ale prežiť to, zažiť to na vlastnej koži, viem, že slovenským hráčom sa to nie každému podarí a znova, mal som to šťastie v správnom čase, na správnom mieste. To, čo bolo vtedy v Žiline, to bolo niečo úžasné. Partia okolo Roba Ježa, tréner Hapal a XY ďalších mien, na ktoré nechcem na nikoho zabudnúť. Čiže bolo to také celé, boli sme majstri a nikto ani nedúfal, že by sme sa do tej skupiny mohli dostať a zrazu to prešli sme jedného supera a horko ťažko ešte v prvom predkole, myslím, že to bola Birkirkara, mužstvo z Malty, kde sme tam prehrali dokonca 1-0 a doma sme to museli otáčať a pamätám si, mali sme tam na Malte takú poradu večer s trénerom Hapalom, všetkých zavolal a teda, že akože že ideme na to, že teda musíme sa dať nejakým spôsobom dokopy a odvtedy sme šlapali, vyhrali sme doma odvetu, potom to už išlo a vyskočili nejakí hráči, vtedy Mamu Sise potiahol cez Spartu a aj životné zápasy odohral. Čiže všetko sa tak sklbilo, dalo dokopy a vypalilo tak, že sme zrazu boli v skupine Ligy majstrov a žlebovali nám mužstva, proti ktorým budeme hrať, čiže na tej chvíle človek proste nikdy nezabudne a hovorím, som za to veľmi rád, aj keď sme nezískali ani bod, ale to vôbec nevadí, pretože sme si to prežili.
Super sa to počúva, ja si pamätám, že vlastne Sisej dával gól na 1-0 z penalty proti Sparte, obidvaja aj s Jarom sme vlastne za to bránou boli. Boli sme na tom neslavnom zápase z Marseille, ale každopádne zážitky ti nikto nezobere. Považuješ vlastne účasť Liga majstrov za svoj najväčší kariérny úspech alebo je niečo iné, čo si ceníš viac?
Tak športovej oblasti určite áno. Zahrať si v skupine Ligy majstrov bolo top, aj keď tie tituly na Slovensku alebo víťazstvo v pohári alebo super pohári, všetko je super, ale tá Liga majstrov je iba jedna a dodnes vidíme, že víkend čo víkend, teda týždeň čo týždeň sledujeme tú Ligu majstrov a tých najlepších hráčov z celého sveta, ktorí tam súperia medzi sebou, takže myslím, že to bolo top pre mňa.
Ty si to povedal tak skromne, mal som šťastie byť v pravej chvíli na pravom mieste a získať 3 tituly, pohár a super pohár. Ty si pravý obranca, alebo teda bol si pravý obranca v celku subtilnej postavy, 1,71 cm, okolo 67 kg. Ja by som chcel naozaj ešte vedieť, alebo ísť tak do hĺbky, čo bola tvoja taká najväčšia devíza, čo si robil možno inak ako ostatní obrancovia, že si bol teda preferovaný, bol si považovaný za pracovitého, úževnatého hráča. Ako to ty vnímaš, že práve tebe sa podaril takýto krásny úspech, alebo viacero úspechov?
No asi najviac to, čo si povedal. Mal som veľmi pevnú vôľu a rád som trénoval. To mi ostalo aj teraz, ale ja sa nerád v živote vzdávam a aj keď mi niekto povie, že to nejde alebo nejakým spôsobom, že to nedám, tak ja som znamení baran, takže ja si idem svoje a ja proste ťažko ma niekto presvedčí o opaku, keď ja si niečo myslím a to myslím si, že mi pomohlo aj v tej kariére, lebo áno, tá pracovitosť u mňa bola, tá obrovská snaha a dával som do toho srdce pri každom jednom tréningu a zápase, takže myslím, že to bolo také najviac, že čo u mňa prevážilo.
Ja si tiež myslím, že musíš mať rád to, čo robíš, a nedáva to možno 100%, ale možno 150%, aby si uspel, aspoň teda na Slovensku. K civilnej kariére sa ešte dostaneme. Ty si Slovensko reprezentoval v kategórii U18, ale do Ačka si pozvánku nikdy nedostal. Čo ti chýbalo k štartu v seniorskom reprezentačnom drese?
No, k štartu mi chýbala pozvánka. Ale ja si myslím, že asi tá moja výška ma limitovala vo veľa veciach. Možno aj preto som si viacej vonku nezahral. Lebo 171 som mal iba vtedy, keď ma predávali. Ináč mám 170. Takže asi to bolo tým.
Pekarik, pokiaľ viem, nemá basketbalovú postavu.
Ale tých pán centimetrov má, neviem, či má 107,5 alebo koľko peky, neviem, to by som klamal.
Jasné. Popíš nám prosím tvoj rok trvajúci futbalový pobyt v izraelskom klube Maccabi Netania. Čím ťa tento pobyt v tejto krajine obohatil a v čom sa vie inšpirovať náš futbal, respektíve krajina od Izraela?
Tak začal by som tým, že Izrael je krásna krajina. Bol som neočarený, keď som tam došiel a celý ten prestup sa zrealizoval, keď som bol v Senci a majiteľ Senca, Daniel Jamer v tej dobe, bol aj majiteľom klubu Maccabi Netania v Izraeli, čiže on mal dva kluby a proste ma presunul z jedného do druhého. Asi na základe nejakých dobrých výkonov a proste aj ja som sa už v tej dobe potreboval nejakým spôsobom posunúť. Začalo to všetko fajn, ale neskončilo to moc slávne. Mal som ročnú zmluvu, ale po pol roku som sa vrátil, keďže tréner, ktorý ma tam, to tak býva, že na začiatku, keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú, čiže ten mi nasľuboval hore doli a potom sa ten vzťah nejakým spôsobom nerozvíjal do dobrého smeru. A hlavne som nehrával na svojom poste. Ja som tam na poste pravého obrancu odohral možno dva zápasy alebo tri. Dával ma na defenzívneho stredového záložníka. Alebo proste tam, kde to nebolo celkom OK. Aj keď zahrám na viacerých postoch, teda zahral som. Ale stávať na tom, že ja tam budem pravidelne hrať a dobre výkony podáva, tak to nešlo, tak nejak sme si to vysvetľovali a sme sa dohodli nakoniec, že teda asi bude lepšie, keď ja sa posuniem ďalej a vôbec ten pol rok neľutujem, videl som veľa, to bolo také prvé nejaké spoznanie nejakej inej krajiny z môjho pohľadu a bolo to fantastické, bola to veľká škola pre mňa. A trošku aj škoda z môjho pohľadu, že som tam išiel sám, priateľka ostala v Bratislave, čiže to bolo také, taký chlapec prišiel do sveta a trošku sa rozkúkával a potom sa vrátil, ale hovorím, Izrael, nádherná kultúra, nádherné mesta, nádherná krajina a určite sa tam ešte raz vrátim na tie miesta, kde som bol.
Ja som v Izraeli bol, súhlasím s tebou, každý pobyt aj polročný v cudzej krajine obohacuje. Ja sa ešte vrátim k druhej časti tej otázky. V čom sa vie náš futbal alebo krajina inšpirovať od Izraela tvojim pohľadom?
Tam sa hral iný futbal ako u nás. Tu je to viacej európske tam štýl a tam to bolo také viacej živelné, individuálne. Už vtedy sa tam viac zamerával na individuálnu kvalitu jednotlivca. To znamená, že chceli vyprofilovať jedného, dvoch hráčov, ktorých potom predávali, ja neviem, tam išli vtedy prestupy do Premier League a tie kontakty mali určite a majú určite lepšie vtedy, v tej dobe mali a myslím, že aj dnes áno. Čiže tam tá liga bola bohatšia v tej dobe, určite tam hrali mená zahraniční hráči, ktorí, ja neviem, mali zmluvu na 1 000 000 eur za sezónu, hej, niektorí. Čiže boli o krok pred a ja si myslím, že tá liga je o krok pred aj teraz, aj keď sa to nezdá. Aj keď paradoxne potom trpia na národnej úrovni, pretože reprezentácia Izraela je, myslím, že v rebríčku za nami. Ale to je tým, že tam hrajú veľa zahraničných hráčov a ťahajú tie mužstva ligové. Potom tí domáci sú trošku vzadu.
Na záver bloku otázok o aktívnej futbalovej kariére jedna viac bulvárna. Aký si mal a aký máš vzťah s rozhodcami? Predsa len sme si našli nejakú takú staršiu, už 9 rokov starú príhodu. Číta človek rôzne titulky novín, že inzultácia v zápase Žilina Slovan a následne si dočíta, že Angelovič suspendovaný na 6 zápasov a ešte aj s pokutou. Ako si na tom tie rozhodcovia?
Ja som úplne v pohode bol. Ja som nebol nejakým spôsobom burlivák, ale na ten zápas si pamätám. Samozrejme, behol tam divák, insultoval postranného rozhodcu a hlavný rozhodca hneď ukončil zápas. A keď si na to dobre pamätám, ja som nevidel, jak to insultoval. Ja som iba bežal za tým hlavným rozhodcom, teda, že nech nekončí zápas, že my chceme dohrať. Lebo však myslím, že bola remíza vtedy, ale si to už nepamätám. Tak dobre, a teda som ho zastavil rukami, že teda nech nejde dole, že my ideme hrať. No a keď sa dotkneš rozhodcu, tak to znamená, môže to znamenáť ako insultácia rozhodcu, nesmieš sa len dotknúť, takže potom som išiel prvýkrát v živote na disciplinárnu komisiu, to bol veľký zážitok, aspoň pre mňa v tej dobe, lebo keď dostaneš 4 žlté vtedy alebo červenú, tak o tebe rozhodnú, napíšu, že máš stopku 1, 2, 3 zápasy, ale keď tam ideš, to je väčšia sranda, lebo tam sedia takí páni a proste oni, niektorí s futbalom nemajú nič, to je proste disciplinárna komisia niečo iné, je predseda, áno, tedy bol pán Krídla, to si pamätám. A tak sedel a teda všetci to vysvetľovali, to prišlo také veľké plátno, to púšťali a prečo a tak.
Som bol vlastne v kine.
Som bol vlastne v kine, len z toho kina som drahý lístok zaplatil, áno, myslím, že 6 zápasov a 1000 eur som dostal pokutu v tej dobe. Takže som si myslel, že to bol máj, tak som celý máj iba trénoval. To bolo ako pre mňa dosť také kruté. No ale stalo sa proste aj to a vidíš, aspoň aj v bulvári o mne písali trošku.
No o mne v bulvári asi nepísali, ale tiež som raz mal tú čest byť ako kapitán dorasteneckého mužstva Svrebca na disciplinárnej komisii Západoslovenského futbalového zväzu v slávno-neslávnom zápase s Považsko-Bystrickým Bečkom. Bo skutočne súhlasím s tebou, že bol to určite špecifický a veľmi zaujímavý zážitok, ale zas nerád by som tam chodil ako na klavír každé 2 týždne.
Ja som tam bol iba raz, takže to by stačilo, ja som sa poučil už.
Obraťme list a poďme k téme, ako sa z úspešného športovca stal úspešný manažer. Ty si vrcholovú kariéru futbalovú ukončil v celku potichu v lete roku 2013 v klube MŠK Žilina. Mal si iba 31 rokov, žiadne závažné zdravotné alebo herné problémy. Prečo si sa rozhodol ukončiť profi kariéru možno o 5 rokov skôr ako väčšina futbalových obrancov a prečo tak potichu?
No na to si pamätám, aj keď už ušla nejaká doba od tej chvíle. Mal som 31, v Žiline mi končila zmluva. Novú mi neponúkli a znova tam nastávalo presne tá obroda, že tí mladí hráči a proste tam boli v kabine Milan Škriňar, Jaromír Jalík a Škvárka, Žilák a ďalší, nerad by som na niekoho zabudol. A Denis Vavro a to proste začínalo, prišiel Láďo Gula ako tréner a proste to celé nastavil, čiže som tomu chápal, nejakých starších si nechali, ale mňa nie teda. Takže zmluvu som nedostal novú a ja som, aj mal som nejaké aj ponuky, či už do Čiech, niečo zo Slovenska a tak, ale už v tej dobe som bol rozhodnutý, že teda, že idem skúsiť niečo iné, že ja mám rád výzvy a dostal som zaujímavú ponuku z rodinej firmy, teda, že ideme skúsiť niečo iné a že si ten futbal ešte zahrám na amatérskej úrovni, ale že už teda rozbehnem nejaký ten civilný život, lebo to je veľmi ťažké akože po profesionálnej kariére a keď sa tým živíte a každý deň riešite iba futbal a potom zrazu vytrezvenie príde, takže to som mal, aspoň som to mal v skoršom veku, teraz už na to ináč pozerám. Ale tak v tej dobe som sa takto rozhodol, takže začali sme niečo iné robiť a aj keď po 2,5 roku som z tej rodinnej firmy odišiel a riešim niečo úplne iné dnes, ale ja som vďačný za to, lebo mám za sebou 7 rokov, myslím, že to je akurát teraz a už na ten čas, na ten bezprostredný prechod a na tie úplné začiatky, keď som mal 31, ani nie tak moc rád spomínal, lebo bolo to veľmi ťažké nastaviť sa z tréningového procesu a stávať ráno do práce a po obede ísť trénovať a to bol veľký zlom, takže to asi každého futbalistu čaká.
Ja som vrcholový športovec nikdy nebol, Mišo mal k tomu vykročené vo futbalovom klube Svrebec, ale Počúvame občas, ako futbalisti z anglickej Premiership, keď skončia svoju kariéru, tak takmer tretina z nich finančne skrachuje. Prípadne počúvame o samovraždách profesionálnych športovcov, ktorí nezvládnú prechod do bežného civilného života, keď už nie sú pred kamerami, nedávajú interviu a podobne. Tebe sa ten prechod krásne podaril, ešte sa o tom pobavíme viacej. Čo možno odporúčaš iným športovcom, čo fungovalo tebe, ako zvládnuť tento prechod? Máš niečo naplánované, alebo povedz k tomu viacej.
Neexistuje univerzálny kľúč na to, že si povieš, že teraz skončíš a idem robiť toto. Lebo ja si myslím, že je veľký problém, keď futbalista, budeme sa baviť o futbale, skončí a nemá zarobené peniaze, nemá toľko peňazí, aby dožil do konca života v šlapajach a v rytme, a akom ide doteraz. Hej, to je problém. Ale z môjho pohľadu je aj problém, keď niekto má zarobené a aj tak nevie, čo ďalej. Je to niekto povie, že teda, že to nemyslím vážne, alebo že čo trepem, ale je to, z môjho pohľadu je to tak, pretože poviem takú naivnú myšlienku futbalistu, že ktorý, ja neviem, má zarobené, otvorím si kaviarničku a teda akože toto bude môj business case, hej, a teda, že idem. Ono to tak vôbec nefunguje. Ono je to úplne od tej dennej rutiny, ktorá bola nejaká, sa zmení celý rytmus toho človeka, celé nastavenie, ináč začne telo pracovať, ty začneš menej trénovať, menej fyzického vypätia a viacej psychického a to telo na to úplne reaguje. Čiže to je nejaký univerzálny kľúč, na to nie je, ale platí to, čo platí v športe a vo futbale, z môjho pohľadu je, že ako si pristupoval k tomu futbalu počas tej kariéry, tak by si mal pristupovať k tomu životu. To znamená, že po kariére. To znamená, že keď si bol nejaký pracovitý, poctivý, uževnatý a neviem jaký, tak takisto sa zakúsne do niečoho potom v civilnom živote, čo sa ti niečo vyskytne alebo nejakým spôsobom prídeš k tomu. Tak ja si myslím, že takíto ľudia alebo takíto bývalí futbalisti majú väčšiu šancu sa presadiť potom v civilnom živote. Keď si bol bohém a keď si žuroval a keď si rozhadzoval peniaze, tak po kariére budeš taký istý, alebo teda aj veľký predpoklad a môžeš mať veľké problémy, takže k tomu by som povedal.
Akurát ten príjem nebude rovnaký.
No ten príjem nebude rovnaký, ale keď máš zarobené peniaze, tak ich máš a pokračuješ v tom istom, lenže ty potrebuješ zase nejaké ciele, niečo v živote, niečo, nejaké nové výzvy a keď ich nemáš, tak ja si myslím, že po určitom čase možno to bude dlhšie iba trvať, možno to bude trvať 5 rokov, 6, 10, ale tá kríza nejaká príde. Čiže na Slovensku si myslím, že je málo v oblasti vzdelávania tých futbalistov alebo teda prípravy po kariére, aj keď teraz som zachytil nejaké informácie, že sa niečo začína a buduje, toto by sme mali určite zlepšiť a tomu sa venovať, pretože ja stále hovorím, že síce si všetci ľudia myslia, že ako vedia hrať futbal, lebo každý to mudruje, to je super, to sú diváci, fanúšikovia. Ale nie každý to môže robiť. Nie každý to vie reálne. A že tí futbalisti, to postavenie futbalistu, takisto trénerov futbalových na Slovensku, by sa malo zmeniť. Aj ten spoločenský status, pretože oni robia niečo, čo iný nevie. A tí ľudia chodia na nich pozerať, na to tehelné pole, prídu teraz, ja neviem, koľko tisíc, a pozerajú na tých futbalistov, ako hrajú. Ale myslia si, že to vedia, ale reálne to nevedia, alebo keď vedeli, tak to robia. Takže ja si myslím, že ten status futbalistu, trénera zvlášť na Slovensku by sa mal zmeniť.
Ešte doplním, ja si myslím, že je obrovskou devízou pre športovca, ktorý chce prejsť následne do sféry biznisu a manažmentu. Práve ten režim, na ktorý je zvyknutý na nejakú tímovú spoluprácu, na to, že každý úspech si treba nejakým spôsobom vybojovať, je zvyknutý na režim, disciplínu, tak ja si myslím, že to je, ak to ten športovec zužitkovať vie, tak je to krásny predpoklad mať takú úspešnú aj civilnú kariéru ako ty.
Stanko, ty si sám spomínal, že si prešiel teda od profesionálneho futbalistu k práci v rodinnej firme v potravinárskom priemysle. Odtedy si sa posunul aj kariérne ďalej. Aktuálne pracuješ ako obchodník v oblasti energetiky. Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň? Uplatňuješ prípadne nejaké návyky alebo princípy získané počas futbalovej športovej kariéry aj v manažmente svojich vlastných dennodenných aktivít?
Tak Ten denný program vyzerá asi normálne. Ráno zavedeš syna do školy, čiže robíš mu servis, potom ideš
do postele.
Možno si dáš raňajky, niekde rýchlu kávu až do kancelárie a proste si tam. A čo je výhoda tej práce, čo mám teraz, tak nie som závislý časovo, nemusím sa nikomu proste spovedať a robím sa na seba. To znamená, že ja si ten čas manažujem sám, ako mi to vyhovuje, aj tie povinnosti si skladám tak, aby to malo hlavu a petu. Takže tam jak si to nastavíš, alebo tam je šťastie, musíte mať, znova používam slovo šťastie, ale to je asi tak má byť, že na tých ľudí, ktorí sú okolo vás a ktorí vám to ukážu, a keď vám to niekto správne ukáže, ako si ten čas naskladať a manažovať denný, tak aby ste sa nepretrhli, lebo niekedy, keď som začínal, som robil aj 6 stretnutí denne, a lebo som sa chcel naučiť, takže asi to tomu patrilo, ale dnes už je to iné, dnes si aj s kolegom manažujeme ten čas tak rozumne, aby bol hlavne efektívny a aby sme boli v nejakom kľude.
Poďme ďalej. Mne sa veľmi páči aj to, že to, čo si sa naučil vo futbale, to, čo teba šport naučil, odovzdávaš ďalej. Už počas pôsobenia v klube Svätý Jur si urobil trénerskú licenciu UEFA B a viedol mužské tréningy. S 3. ligistom si postúpil do 2. ligy. Od augusta minulého roku pôsobíš ako mládežnícky tréner v kategórii U9, tento rok U10 vo futbalovom klube Vajnory. Aké náročné je pre teba zladiť obchodníckú kariéru s režimom futbalového klubu a plánuješ sa trénersky aj ďalej vzdelávať?
Tak začal by som pri konci. Plánoval som. Bol zapísaný a teda som študoval a licenciu, len kvôli časovým proste povinnostiam pracovným som to nezvládal a tým pádom som to nedokončil. Nedalo sa to zladiť s prácou, pretože študovať a licenciu je dnes, myslím, že to trvá rok a proste treba sa tomu aktívne venovať. Ja som sa vybral tou inou obchodníckou cestou, ale každopádne mi to veľa dalo, aspoň za ten čas, čo som stihol. A tie tréningy deti sú pre mňa skôr relax. Mám tam syna, máme tam momentálne myslím, že 24 deti, čiže to mi mám aj asistenta, ktorý proste mi pomáha. Skôr je to o relaxe a zatiaľ to bolo dvakrát do týždňa, teraz to bude trikrát už síce a plus nejaký zápas sobotu, čiže časovo si to vieme krásne zladiť a je to skôr relax a je to krásne tým deťom niečo dávať, lebo si myslím, že po tej kariére by to tak malo byť a ináč to zoberú tí deti a hlavne aj tí rodičia, lebo dneska je to aj o rodičov, ako k tomu pristupujú. Ja musím povedať, že za ten rok sme nemali ani jeden nejaký konflikt s rodičom, alebo proste všetci to rešpektujú, čo povieme a tie pravidlá, takže aj toto cesto by som ich chcel pozdraviť a dúfam, že aj na budúce sezónu to tak bude a budeme rozvíjať tie naše deti.
Ak si dospelácky tréner, mužský tréner, tak tvojimi úspechmi sú záchrana v prvej lige, postup z tretej ligy do druhej, víťazstvo v Lige majstrov a podobne. Čo je však, alebo čo ty považuješ za úspech práce mládežníckeho trénera?
No to je úplne jednoznačné. Keď si pripravuješ tréning a píšeš si cieľ tréningu, tréningové jednotky, tak tam je skoro na každej tréningovej jednotke napísané, si napíšem, že zdokonalovanie hače je.
To znamená hrácké činnosti jednotlivcov.
Výborné, Miško.
Ja som chvíľku študoval UEFA-Cčko, ale nedokončil som tiež kvôli času.
Ten sverepec ti pomohol.
Ja, určite.
Takže posúvanie tých chlapcov a už aj dievčat, pretože máme jedno dievča, možno ich bude viac, že dnes to už ide takto, že už je to zmiešané a každým tréningom, každým jedným zápasom musia mať radosť hry, musia sa tešiť na tréning, musia sa tešiť aj po tréningu a musia sa tešiť na zápas. Čiže to sú také možno idealistické, ale je to tak, také ciele, ktoré hlavne vo Vajnoroch musím povedať, že sú nastavené veľmi dobre. Nie sú nastavené na výsledky, ale sú nastavené na rozvoj hráča a hráčok. Takže Keby to tak bolo všade, tak ja si myslím, že by to bolo fajn.
No nie je jednoduché ustať ambície a ego rodičov, vedenia klubu, prípadne aj trénera. Zdá sa, že u vás vo Vajnoroch to nejakým spôsobom funguje. Stanko, tvoje krédo je baviť sa futbalom. V čom si náročný na svojich zverencov? Je dôležité pre vývoj mladého hráča dosahovať úspechy už v žiackom veku, alebo by to malo byť viac o samotnej hre ako o úspechoch a výsledkoch?
Presne tak, tým, čo si končil, hra, stále radosť hry a rozvíjať sa. To sú základné ciele aj u nás v klube, aj tak by to malo byť. A baviť sa futbalom, keď sa budú baviť, tak sa budú aj rozvíjať. Takže tam to vôbec, my sme prehrali aj 0-13 a vôbec sme z toho tragédiu nerobili, alebo proste tam, keď vidím progres, či už niekto dobre vystrelí alebo obíde hráča alebo urobí bicykel nejakú fintu, tak sa tešíme a povieme, že to bolo fajn a na budúce niekto skúsi znova. Takže určite to, čo si povedal, že nech majú tú radosť hry a skôr nech hrajú.
A si náročný na svojich zverencov? Nakričal si na nich už?
Som náročný, nakričal som, keď nedávajú pozor, keď nie sú na tom tréningu alebo na zápase, tak jedine to mi vadí. Keď niekto niečo pokazí a v živote som ešte mu nič nejaké negatívne, nezačal kričať alebo nezhodil ho, zhodím iba toho, kto mi tam proste neposlúcha a ťaha ďalších 3-4, ktorí mi tam z 24 detí asi nemôžem čakať, že bude každý poslušný a bude robiť všetko, čo má, ale tá väčšina je taká, že poslúcha a hovorím, takže vtedy viem zvýšiť hlas a oni vedia, že keď zvýšim hlas, tak už je zle.
Sám si dlhé roky futbal hrával na výbornej úrovni, teraz trénuješ malých žiačikov. Čo podľa teba predstavuje väčšiu výhodu? Talent alebo ochota na sebe pracovať?
Talent musí mať ten hráč, lebo bez neho to nejde. Samozrejme, tá pracovitosť dennodenná, tou pracovitosťou sa môže dostať na nejakú úroveň, ale bez talentu to nepôjde. A znova, iba talent a bez pracovitosti to znova nepôjde. To znamená, že je to také nejaké klbko tých činností a súbeh veci, ale ja si skôr myslím, že keď príde niekto na ihrisko aj z týchto malých detí, ktoré majú 9 rokov, 10, budú mať teraz, človek už vidí, ak sa k tej lopte postaví a kto ten, ako ty hovoríš, že ten talent má alebo nemá, ono to teraz vôbec nemusí ešte znamenať. Ten, čo dnes nevie poriadne urobiť kľúčku, tak môže kľudne hrať za Ačko a ten talentovaný v 13 skončí. Je to strašne individuálne. Čiže tam tá pracovitosť a vôľa, ja si myslím, že by ju mali mať všetci a to chcenie by mali mať všetci a tí viac talentovaní to budú mať iba ľahšie.
Pre mňa bol môj tréner basketbalový, keď ja som bol mladý, osobnosť a to, čo povedal, som považoval za dôležité a takmer sväté. Riešiš ty so svojimi hráčmi, okrem teda rozvoja hernej činnosti jednotlivca, aj veci ako životospráva, regenerácia, stravovacie návyky?
U tých detí, u týchto našich detí sa to ešte tak nedá. To sú fakt, samozrejme, už nejaké tie náznaky alebo to smerovanie k tomu, ako by to malo byť a nejakú regeneráciu riešime iba formou stretchingu zatiaľ, alebo že by sme chodili niekde, s deťmi sa ešte do posilovne nedá, alebo niekde s nimi, ja neviem, na bazén, alebo do sauny, to tiež ešte by som to takto, čiže tí deti rýchlo regenerujú, oni proste majú jeden tréning, na druhý deň sú trošku pobolia nohy a na ten tretí už sú úplne v pohode. Čiže príde aj k tomu, pretože dnes už je to veľmi všetko posunuté, aj súvisí všetko so všetkým, aj tá strava súvisí, spánok súvisí, regenerácia, to znamená, že keď prídu do nejakého veku a keď im to budeme už pomaly vsúvať, že takto a takto, toto sa má jesť, toto by bolo dobre, vtedy by bolo dobre ísť spať a tak ďalej, sa im to dostane do hlavy a ja si myslím, že čím starší budú, tak tým viacej im to budeme vysvetľovať, prečo je to dôležité, ja si myslím, že to pochopia.
Spomínal si, že vo svojom družstve máš aj dievča. Ako vie futbal formovať celkovo mladého chlapca či mladé dievča do ďalšieho života? Čo mu vie odovzdať?
Tak futbal, ale celkovo šport vie veľmi veľa vecí odovzdať do života, či už mimo športového sa bavíme o civilnom, to viem povedať na sebe, pretože tie návyky a tie činnosti, ktoré som využíval pri futbalovej kariére, tak v tom civilnom živote sa krásne potom zídu. Takže to isté, tí mladí hráči alebo hráčky naučia sa nejakej disciplíne, naučia sa nejakým návykom, naučia sa nejakej pravidelnosti a proste, že je nejaká autorita a čo povie, tak to sa v podstate robí. Takže je tam veľa vecí, je tam pevná vôľa, je tam napríklad taká vec, že už len to, že hráš pred niekým, aj keď si v nejakom kolektíve, ale hráš pred divákmi, prídu tí rodičia, keď budeš starší, prídu tam aj cudzí diváci a ty hráš pred nimi, to znamená aké vystupovanie.
Frajerky, frajery,
samozrejme. A to je zase iný trošku stres, ktorý to nikdy nezažil. Takže tam sa krásne formuje a potom to máš využiť v civilnom živote, keď máš niečo povedať pred ľuďmi, tak už si to niekde v hlave má, že si to zažil a môžeš z toho čerpať. Takže v skratke.
Ako máme nastavený systém podpory športujúcej mládeže? Čo vieme robiť lepšie alebo efektívnejšie?
Samozrejme je to o financiách, je to o infraštruktúre, keď nemáš štadióny, keď nemáš umelé ihriska pre tie deti a tak ďalej. Takže ťažko sa budú nejakým spôsobom rozvíjať. Ale ja by som to nehádzal na to, že kde je, že je problém, že toto je zlé. Ja by som to povedal, že možno by sme mali začať u doma, u rodičov, v rodinách. A teraz sú prázdniny, namiesto toho, že vybehali po ihrisku, tak si volajú cez Skype a proste hrajú hry. Takže ja by som začal takto, lebo to môže ovplyvniť každý jeden rodič. Každý jeden môže povedať tomu decku, alebo teda sa mu nejako venovať, že pôjde, ideme a tak ďalej. A tamto by som začal, lebo obviňovať niekoho, že nedáva peniaze, alebo že prečo, tak to môžeme do polnoci sedieť.
Súhlasím.
Môj záver.
Máme pred sebou pár posledných otázok a tém, ktoré budú trochu viac osobného charakteru. Si známy ako televízny analytik, spolukomentátor futbalových zápasov. Koniec koncov aj z tohto nášho nahrávania 5. augusta v Bratislave smeruješ priamo do RTVS z Mlynskej doliny. Prečo si vlastne s komentovaním začal a ako sa cítiš pred kamerou?
Ja neviem, prečo som začal. To neviem. Pred kamerou sa cítim fajn. Robím to preto, že ma to baví. Na začiatku som bol oslovený. Či by som to neskúsil, začal som nejaké zápasy, ešte tuším, vtedy bola Liga majstrov a nejak sa to celé potom rozvíjalo a potom sme začali ďalšou reláciou a dnes riešime znova komentovanie zápasov. Ja neviem povedať, že prečo, ale viem povedať, že ma to baví a že si to proste užívam a snažím sa iba povedať, keď som tam, to, čo vidím, má svoj názor a či sa to niekomu páči alebo nie, tak to už nechám na neho. Takže otázka, prečo som začal, na to som nikdy nerozmýšľal.
Ja trochu nadnesene doplním, že ja keď si pustím niekedy slovenský futbalový prenos, tak mám taký pocit, že keď otvorím chladničku alebo otvorím pašteku, všade vidím ako spolukomentátor Angeloviča.
Hej, musíme to asi obmedziť trošku.
Stanko, ty na mňa pôsobíš ako veľmi taký vyrovnaný, úsmievavý, pokojný človek. Ako si v živote čelil a čelíš krízam, strachu, tlaku, nepriazni osudu? A ako by sme mali takéto situácie premieňať na silu a úspech v tom, čo robíme?
Fúha. No, tak tie veci všetky, ktoré si povedal, prichádzajú. Nehovorím, že každodenne, ale samozrejme, to je jak u každého človeka. Univerzálny návod na to nemám. Mám nejaké možno svoje veci, že rád veľa športujem. Začal som s behaním, keď som bol v kariére, som to
neznášal.
Nejakým spôsobom, nie že neznášal, ale odbehol som to, čo som mal, ale ako iné je, keď beháš a musíš a iné, keď chceš, to je, potom staneš aj o 6 ráno, že si ješ zabehať. To je úžasné.
Ja chcem niečo. A potom musím.
No ale je úžasné, keď robíš niečo, že chceš. To potom, to, k tomu som prišiel až po kariére. Hej. Takže mám určite v športe hľadám, tam si vyčistím hlavu, keď mám niečo, mám doma rodinu, mám doma manželku, syna, ktorí mi dávajú podporu a silu a človek niekedy potrebuje byť sám, tak vtedy, keď potrebuje byť sám, tak som sám, zrovna myšlienky a ide sa ďalej.
Ja len poviem, že ty si 7 rokov po kariére a vyzeráš fantasticky, máš možno lepšiu postavu, ako keď si hral Ligu majstrov. Aj to je nejaká odpoveď na to, ako čelíš životným krízam.
Ďakujem pekne, ale lepšiu postavu nemám, ale OK, tým športom veľa a samozrejme strava.
Akú váhu pripisuješ cieľavedomému riadeniu svojho života, disciplíne, životospráve a čo z princípov, ktoré sám uplatňuješ, odporúčaš všetkým mladým, ale aj pokročilým športovcom?
No, to je dobrá otázka. Povedal by som...
Napríklad Mišovi.
Mišo vie, čo má robiť. Ja si myslím, že veľa ľudí vie, čo má robiť.
Mišo je veľmi dobrý teoretik.
Tak, ale nie je to ťažké aplikovať do praxe, že? A to je na to krásna odpoveď, pretože všetci dneska sa tu chrlí z internetu, z kníh a neviem, z televízie. Čo by sme mali robiť, ako zdravo žiť a všetko je bio a neviem čo. Ale už potom to robiť, vydržať viac ako 2-3 dní, je problém u ľudí. Takže ja si myslím, tak, že keď niekto chce, tak dokáže veľké veci a dokáže všetko, si myslím, aj keď mu tí druhí hovoria, že to nejde alebo že to nie je možné. Takže to tak isto, ja som sa, myslím, že mi to trvalo rok a pol, alebo tak nejak, tiež som sa ráno prebudil a mal som 8 kg hore. A pritom som chodil behať, veď chodím behať, no a hovorím manželke a ona hovorí, že ale strava. Tak sme začali niečo aj so stravou a Miško a za 2 mesiace to bolo dole. A odtedy je to zase problém udržať, ale tak robí všetko preto, aby sa to dalo. Takže to je moja nejaká rada, čiže šport a strava. A čistá hlava.
Je to tak, ja so všetkým bojujem a určite sa mi to darí, ale menej ako by som chcel. Tanko, odkiaľ čerpáš motiváciu vo svojom živote? Máš nejaké tipy na inšpiratívnu osobnosť, knihu alebo film?
Prečítal som pár kníh, ktoré mi v živote pomohli, ale to boli keď mi bolo nejakým spôsobom prelomové situácie v živote a ťažko, tak vtedy človek hľada nejakú a nie, že útechu, možno nejakú oporu a že niečo si nájde to svoje a snaží aplikovať do života. Čiže tiež nejaké knihy, ale na toto ti odpoviem, ja som veriaci človek a ja verím v Boha. Ja si myslím, teda aspoň ja to tak cítim, že proste keď mi je ťažko, tak sa niekedy uchýlim, nie že niekedy, ale uchýlim sa k nemu a potom je to všetko ok, takže to je zmes takýchto vecí a myslím, že viera, či už Boh alebo on je, veriť v niečo je veľmi dobré a robí človeka lepším, alebo teda mu pomôže v ťažkých situáciách, takže odporúčanie je veriť v niečo a snažiť sa to potom robiť.
Hypotetická otázka. Čo by si poradil teraz samému sebe, keby si mal 15 rokov?
Ježiš, to by som vedel. To by som, neviem, či to môžem povedať. To je...
Môžeš, vystrihneme, alebo aj nie.
Ty to nebudeš strihať, takže ja to poviem ináč. V 15, áno. To bol začiatok, to je toho futbalového nejakého pekného sna. Chlapca z Lipian, ktorý proste sa nejakým spôsobom rozkúkáva a chce hrať futbal, nechce nič na svete, iba futbal. A vtedy sa to celé otváralo. A čo by som poradil, aby si to človek užíval, to je samozrejme, ale možno tá životospráva v tej dobe možno nebola u mňa najlepšia. Poviem to tak, toto stačí, že?
Áno, určite to stačí, bo určite to prosím ťa potom pošli aj tvojej máme, nech to počúva, dobre?
No, v pohode.
Limitovala ťa nejakým spôsobom v rozvoji tvojej kariéry?
To je ťažko povedať, limitovala. V 15 nie, možno v tých 18 už keď človek ide, tak, možno tam neboli košer, všetky veci z mojej strany. A...
košer boli až v Izraeli.
Košer boli v Izraeli, tam bolo všetko košer. To znamená, že tam niekde by som povedal, že mať niekoho možno, kto by ti vysvetlil veci, že robiť to a to je správne, lebo môže prísť niečo ešte lepšie, tak asi to by som zmenil v 15-tich, teda zmenil, poradil tým ľuďom, že proste áno, chlapec tedy je mladý a má všetko pred sebou a nebodaj má ešte nejaké peniaze za to, tak je to ťažké ustriehnúť. A teda mne to dosť dlho trvalo, kým som sa potom na tú správnu cestu dal.
Máme pred sebou záverečnú našu klasickú otázku, Stanko, tak ti ju položím. Čo je tvojim vykročením do nového dňa? Máš nejaký stály ranný rituál, obľúbené jedlo, cvik alebo hudbu, ktorá ťa naladí?
Nie, práve, že takto to vôbec nemám. Ja to riešim každý deň ináč. Ako ma napadne, aký je deň, keď je takýto zamračený, tak mám problém vyliezť ako každý jeden z postele. Niekedy si ráno zacvičím, niekedy si idem zabehať ráno, hneď keď stanem. Nemám to tak, že úplne, že musí to byť tak a tak a potom som z toho nervózny, lebo mi ma to limitovalo a nemám rád limity. To znamená, že keď ma napadne, riešim to behom, keď nie, tak väčšinou sa venujem rodine a dám malého do školy a proste riešim prácu, ale nemám ani také, ale čo musí mať ráno je káva. Áno, to je, a keď to považuje za rituál, tak okej, tak káva jedna aj dve ráno musí byť.
Dámy a páni, to bol Stano Angelovič, trojnásobný majster Slovenska, ktorý sa nebál zanechať kariéru vrcholového športovca, aby svoju poctivosť, vytrvalosť a húževnatosť premenil na úspech aj v podnikaní a popri tom odozdával svoje skúsenosti ako tréner mladým futbalistom. Stanko, nech je tvoj príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujeme za rozhovor, prajeme veľa osobnej pohody a nech sa naďalej bavíš tým, čomu sa venuješ. Díky moc, Stanko.
Ďakujeme.
Ja ďakujem za pozvanie a tiež vám prajem všetko len to najlepšie.